Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har skvulpet nogle lækkede hackerværktøjer fra NSA rundt sammen med alle mulige spekulationer om, hvem eller hvad, der står bag alt det her. Er det et hack for penge? Er det politik? Eller er det simpelthen bare begyndelsen på noget, der ligner en stor cyberkrig? Her i studiet der vil besøge Jens Christian Monrad fra IT-sikkerhedsfirmaet FireEye i et stort internationalt firma med kunder over hele verden. Hvad tror du, der er sket her?
Jamen altså, man kan jo sige, at det vi i hvert fald har kunne se, der er blevet lækket, er værktøjer, man kan bruge til at kompromittere meget specifikke netværksenheder for nogle specifikke leverandører. Så i den forstand, der er der ikke nogen tvivl om, at det er værktøjer, som dem, der bruger dem, de kan lykkes at komme ind i virksomheder eller organisationer, hvor de her sårbare netværksenheder, de står.
Hvem vil typisk bruge sådan nogle værktøjer?
Jamen altså, min umiddelbare vurdering vil være, at det her det er i den skala, vi normalt kalder spionage, enten med formål at lave industrispionage eller den lidt mere klassiske politiske militær spionage, hvor man forsøger at stjæle nogle hemmeligheder eller prøve at finde ud af, hvad en eventuel modpart måtte have af information.
Så det, vi kigger ned i her, det er sådan nogle værktøjer, som for eksempel netop altså NSA ville bruge, hvis de skal ind et eller andet sted.
Ja, altså min sådan umiddelbare vurdering er, at det ikke er værktøjer, vi ser i den cyberkriminelle verden, hvor at du eller jeg for den sags skyld kunne blive inficeret med noget, og så risikere at få stjålet vores kreditkortoplysninger eksempelvis.
Det her det er noget, som vi skal snakke rigtig meget mere om, fordi det er en stor sag, stor ballade, og vi vender tilbage til Jens Christian Monrad og det, som der hedder The Shadow Brokers, som er den gruppe, der angiveligt står bag det her hack. Det er i hvert fald det, de kalder sig. Det kommer vi tilbage til om lidt. Men først så skal vi lige have et lille stykke selvransagelse her i programmet. Det er jo altid godt. I sidste uge der fortalte vi historien om den nye superdatabase, som de to fejlafleverede CD'er med alle danskeres helbredsoplysninger skulle indgå i. Det er det, man kalder den såkaldte Kina-læk. De data de skulle faktisk bruges til en række undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed, forskning, som skal afsluttes i år. Vores gæst, formanden for Patientdataforeningen, Thomas Bier Christiansen, hævder, at den her database til Sydland ikke har et formuleret formål, og han undrede sig over, at databasen skulle bevares helt frem til 2029, altså 13 år efter, at forskningen reelt er afsluttet. Vi havde ikke nået at få fat i Statens Institut for Folkesundhed, men de har fået fat i os via mail. Og for god ordens skyld, så vil jeg læse mailen op her i radioen. Kære Anders Kjærulf, CC Thomas Bier Christiansen, jeg har netop haft lejlighed til at høre programmet om superdatabasen. Uden i øvrigt her ville kommentere på Thomas Bier Christiansens insinuerende bemærkning om mit institut, ved at for det første korrigere to oplysninger, for det andet ærger mig over elendig journalistik. Den første oplysning, at der ikke er beskrivelse for det projekt, der omhandler sygdomsbyrden, er forkert. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at indhente data ved de forskellige registre uden en sådan projektbeskrivelse. Den anden oplysning, at vi uden grund har adgang til data i en meget lang periode, er ligeledes forkert. Vi har adgang til registret i en længere periode, efter rapporten er skrevet, men det er fordi, vi skal kunne vende tilbage til registret og dokumentere analyserne i tilfælde af tvivl. I det konkrete tilfælde viste det sig at være rigtig godt. Vi lavede faktisk en fejl i analyserne, som det efterfølgende var muligt at rekonstruere og rette fejlen. Det med den elendige journalistik, ja, det giver sig selv. Med venlig hilsen, Morten Grønbæk, direktør Statens Institut for Folkesundhed. Her på aflyttet indrømmer vi gerne, at Morten Grønbæk burde have været med i programmet. Vi prøver generelt at lave lidt mere end elendig journalistik, så vi selvfølgelig inviteret ham i studiet i næste uge sammen med Thomas Bier Christiansen. Sidstnævnte fastholder i øvrigt sin kritik, og aflyttet har set mailkorrespondance, hvor lederen af det pågældende program siger, at der ikke findes en beskrivelse af sygdomsbyrde undersøgelsen. Det skulle kunne afklares endeligt i næste uge. Og med det, der lukker vi ned for superdatabase-diskussionen igen til næste uge, hvor vi håber at have direktør Morten Grønbæk fra Statens Institut for Folkesundhed og Thomas Bier Christiansen i studiet gerne til en mere generel snak om borgernes rettigheder i forhold til egne data. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7, din overtryksventil i den digitale dampmaskine, vi alle sammen bliver trukket rundt af, din lille godsvogn uden for sporene, hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing, seeing, and dead.
og med lidt lyd fra filmen Enemy of the State, så er vi klar til at gå videre med diskussionen omkring det her famøse hack. Amerikanerne de er voldsomt bekymret for, at tophemmelige hackerværktøj, der formodentlig stammer fra den amerikanske efterretningstjeneste NSA, er blevet lækket. Det er et firma ved navn Equity Group, kendt for at samarbejde med blandt andet NSA, der har haft elektronisk indbrud, og så siden der har der en hackergruppe ved navn Shadow Brokers lagt en større bunke af de her værktøjer online, som de har fået fat i. De har også sat en aktion i gang, hvor de kræver en frygtelig masse penge for at offentliggøre flere. Jens Christian Morner, du kommer fra det her amerikanske sikkerhedsfirma FIRE, og I har kigget rigtig meget på det her i jeres forskellige afdelinger. Kan du prøve at beskrive, hvad der er sket her?
Jamen altså, hvis vi sådan træder et par skridt tilbage, måske også for at fortælle lidt baggrund for både navnene og så videre, så det er sådan, at når man opdager noget, der kunne være en sikkerhedstrussel, og man mener, det er organiseret, så prøver man typisk at navngive det. Og det gør man måske ud fra, hvor truslen befinder sig, eller hvad det er for nogle værktøjer. Og i det her tilfælde, der handler det om en gruppe, som man har navngivet Equation Group. Og det har man simpelthen gjort, fordi der i de her forskellige værktøjer, man har fundet frem til, er navnet Equation. Der er forskellige værktøjer, der har forskellige formål, der hedder noget med Equation. Og det der er fremme i medierne, som er blevet lækket, jamen det er værktøjer, som egentlig giver dem, der har værktøjerne, mulighed for at kompromittere nogle specifikke sårbare netværksenheder for nogle givne producenter. Der er blandt andet en amerikansk netværksproducent, og så er der også en kinesisk, og så er der også en asiatisk eller amerikansk producent, om man vil. Og det er klart, at har man udstyr, som er sårbar, og sidder med de her værktøjer, jamen så har man mulighed for at få en form for adgang ind i den infrastruktur, som de her værktøjer sidder i. Og man kan sige, at når vi bevæger os over i de scenarier, jamen, så er det typisk noget, vi ser stater benytte sig af, af det ene eller det andet formål. Altså man skal jo huske på, at det er klart, at der har været en masse debat om overvågning, men for nogle landes vedkommende, der legitimiserer man også de her operationer som klassisk spionage eller operationer, som beskytter et givet lands interesse eller sikkerhed, om man vil. Så i den forstand er der egentlig ikke så meget overraskende i det, vi har set. Det, der måske er overraskende, det er, at det er blevet lækket. Og så er det blevet forholdsvis mudret, fordi der nu er nogen, der kræver en meget, meget høj sum penge for at give mere. I øvrigt uden at give nogle garantier for, at man rent faktisk får, hvad man betaler for.
Det, der konkret skete, det var, at der er nogen, der simpelthen lægger en tekst ud rigtig mange forskellige steder faktisk. De har det virker meget velplanlagt, og det pludselig så lægger det ikke bare på pastebin, som er det sædvanlige sted, hvor hackere ligesom lægger en eller anden tekst ud og siger, nu har vi det og det, og det her nogle links til de her filer, du kan gå ud og kigge på. Det her, det lå også på, blandt andet jeg lagde mærke til, på Tumblr, hvilket er sjældent, som er sådan en billedtjeneste. Der har de simpelthen også lavet en side, hvor de sammenlægger på. Det lå på 6-7 forskellige platformer, man så må sige. Og så ud fra dem, der kunne man så gå ind, klikke på, og så kunne man så se de her filer.
Ja, det er korrekt. Og man kan sige, man vælger egentlig den strategi, fordi at det er klart, at dem, der måtte have rettigheder, hvis man kan sige det sådan, til det, der er blevet lækket, de vil jo forholdsvis hurtigt forsøge at lukke ved hjælp af forskellige juridiske midler for lukket adgang til det, der er blevet lækket. Så ved at sprede data til flere platforme, så får det selvfølgelig også lov at leve længere. Så det er simpelthen formålet med, man gør, som man gør. Men jeg vil sige, at kigger man lidt ned i det, så er det også interessant. Der har været nogle forskellige teorier fremme. Man har blandt andet kigget på tidsstemplerne, hvor der er nogen, der har sagt, jamen det passer. Nogle af tidsstemmen passer med, hvornår Snowden, ligesom hele den sag, blussede op. Til det vil jeg sige, at det er en forhastet beslutning ligesom at drage nogle konklusioner, fordi det, vi har set, er tidsstempler, som er på et billede, og de tidsstempler kan du og jeg med meget, meget kort eller næsten ingen teknisk snille modificere. Så det kan lige så godt være, at man ønsker, at det skal se sådan ud, og ikke at det er det handler om. Så det er en meget, meget mudret sag, og jeg synes også, at der er begrundelse for, at man også skal kalde den her sag for en politisk sag. Blandt andet fordi man jo i medierne snakker meget om NSA og de her ting, og der skal man jo huske på, at vi skal ikke så langt tilbage i året, før der også var spekulationer fremme omkring, jeg tror det var Rusland, der har hacket givne politiske partier og deres bagland i USA. Så der foregår en masse ting, hvor der er en masse sammenfald, hvis man kigger sådan rent tidsmæssigt de her ting her, de sker inden for en meget, 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 meget kort, kort måned, og jeg tror også, at Snowden har jo også været ude og sige noget, som for mange også var kontroversielt, og nogen kunne tolke som om, at han måtte være i fare. Så derfor så sker der noget lige i øjeblikket, som jeg vil tro er mere politisk, end det er nødvendigvis skadeligt rent sådan i cyberspace, om man vil.
Du kan ikke rigtig udtrykke dig, skal man sige, konklusiv på nogen måde, fordi det hele er ligesom op i luften på en gang. Men vi har sådan nogle tidsstempler. Det hedder så, at de her ting skulle komme fra 2013, og derfor så har man ligesom, mener man, at det kan længes op på Snowden og sådan nogle ting. Men er det her, de her værktøjer, er de gamle? Er det sådan noget gammelt skrammel, som vi virkelig er lidt til over fra 2013, som ikke rigtig gør nogen skade mere?
Både ja og nej. Og grunden til, at jeg ikke kan svare sådan meget mere tydeligt, det er, at der er nogle af de her sårbarheder, som de her værktøjer benytter sig af, som er forholdsvis gamle, tilbage fra 2011. Og så er der nogen, der er relativt nye. Vi har set de involverede netværksfirmaer være ude og ligesom også tilkendegive, at der er sårbarheder, de er i gang med at fikse det, og de har vist også fikset rigtig meget af det. Så på den måde, så behøver det nødvendigvis ikke at være særlig gammelt. Men når det så er sagt, så er det jo fint nok, at leverandørerne af de her netværksenheder ligesom er ude og fikse den sårbarhed, der er. Det næste spring er jo så, at dem, der har netværksenhederne, rent faktisk også får fikset de huller, de måtte have i deres enheder. Og det er der jo desværre ikke nogen garanti for, kan man sige. Så på den måde, der er det meget svært at sige, om det er noget, der stadig er i brug, eller om det er noget, der egentlig er forældet. Jeg tror, at den eneste ting, jeg med relativt stor sikkerhed kan sige, især hvis man, kan konkludere, at det måtte være NSA, som man jo har gjort i medierne, jamen så er der meget, meget lille sandsynlighed for, at det rent faktisk er NSA, der er blevet kompromitteret. Og det kan jeg sige, fordi man typisk i de her angreb, hvis det er statsangreb, jamen der benytter man sig af forskellige, det man kalder staging-server, altså server, hvor man placerer sin våben på og udfører angreben derfra. Så på den måde, der kan det jo godt være, at der er nogen, der lykkes at få adgang til sådan en server, hvor der ligger de her våben eller værktøjer, og dem, der har skulle bruge dem, har simpelthen bare glemt at rydde op. Det er ikke et ukendt fænomen, når vi snakker statsfinansieret hacking.
Og lige præcis Equation Group, der, som du har nævnt, de er jo faktisk, man plejer også at sætte dem i forbindelse med et meget stort cyberkrigsvåben, Stuxnet, som netop benyttede sig af staging, sider der, server.
Ja, og jeg vil sige, altså stort set alle angreb, vi kigger på i dag og hjælper med at efterforske, der benytter man sig af forskellige måder, hvor man ligesom kan udføre angrebene, uden at man kan spore tilbage til, hvor de kommer fra. Det er klart, at er jeg en eller anden superhacker og udfører et angreb fra eksempelvis et universitet i Europa, jamen så er det langt sværere at finde frem til, hvor jeg rent faktisk kommer fra, eller hvad min bevæggrund for at udføre angrebet måtte være. Og derfor så ser vi det her blive brugt rigtig meget. Og det er bare med til at komplicere billedet, når vi begynder at snakke om, hvem det er, der gør det, eller hvad formålet må være. Derfor kan vi kun benytte os af de informationer, der ligesom er tilgængelige, også politisk.
En af dem, der har udtalt sig, det er angiveligt en fyr, som har noget med dem, der hedder Tao at gøre. Han har sagt, at det her, det er the keys to the kingdom, har hans udtryk. Hvem er de her Tao for nu?
Jamen, Tao er jo en specifik enhed, som står for at udføre, man kan vel kalde det, operationer, i forhold til at beskytte amerikanske interesser, eller værne om sikkerheden i USA. Så det er en speciel enhed, som er sat i verden til at udføre angreb. Men de har også andre funktioner, som man måske kan sige er lidt mere venligsindede. Blandt andet bruger de en masse tid på også at oplyse og uddanne virksomheder i at beskytte sig bedre.
Tailored Access Operations, tror jeg, det står for. Ja. Altså sådan noget skræddersyet adgangsoperationer eller noget af den her stil. Vi skal lige høre noget af det. Altså, nu snakker du netop om Snowden. Han har jo faktisk tweetet livligt omkring det her hack, og der er flere, der tolker det, som om han faktisk prøver på at sige, at russerne står bag, i virkeligheden indirekte, eller de måske kunne have en interesse i det. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal bare lige have et kort klip om selve den her sag, som kommer fra den russiske station, der hedder RT Russia Today.
There is strong speculation tonight the National Security Agency, equipped with its government spying and surveillance tools, has been hacked. Recently, a hacking collective published samples of the documents online and put a number of documents up for auction for about $500 million in Bitcoin. Simone Del Rosario has that story tonight.
These samples, published online by the hacking group, the Shadow Brokers, it's enough for cybersecurity experts to say the hack into a national security agency affiliate is authentic. Take Tom Parker, Chief Technology Officer of Fusion X.
It's the real deal. Yeah, no doubt about it. You know, it would have taken far too much time and money to fabricate something like that.
In broken English, the Shadow Brokers claim to have hacked the Equation Group and uncovered cyber weapons used by the United States.
Det her, det var altså Russia Today, en kanal, der både er på web og fjernsyn og alle mulige andre steder over hele verden, og den regnes faktisk for at være en propagandastation for Putin, den er i hvert fald ejet af den russiske stat. Og det var altså deres beskrivelse af det her hack, du er inde i aflytningsprogram 24-7, jeg sidder sammen med Jens Christian Mondrad fra FireEye. De nævner et firma, der hedder Fusion X, og en mand, der hedder Tom Parker. Er det noget, man skal tage alvorligt?
Nej, altså man kan jo sige, at ligesom jeg selv har fornøjelsen nu at sidde i dit program, så er der jo selvfølgelig en masse, der har meninger og skal have lov at give dem til kende. Så det vægter jeg faktisk hverken højt eller lavt. Men jeg vil sige, at en af de ting, jeg hæfter mig ved, det er, at jeg tror på, at det, man har lægget, rent faktisk også er virkeligheden, kan man sige. Men en af udfordringerne, jeg har med at analysere videre på det, det er, at dem, der lægger det, er stort set ukendte. Der er ikke nogen historik, der er ikke noget, hvor vi kan se, at det passer ind i et mønster, hvor man har set det før. Og hvis man kigger tilbage på, hvis vi kigger på det læg, der har været med Panama, jamen så var det udført af en person eller en organisation, som jo også har udført andre angreb med formål for at lægge informationer, som de mener er opsamlet, eller hvor en organisation gør noget, der er uretfærdigt. Så det er interessant at se, at det her, det er en helt ukendt gruppe, som lige pludselig har adgang til noget.
Hvad får det dig til at ligesom at prøve? Hvad er dit personlige bud på? Hvad kan stå bag det her? Du nævner, du siger, det kan være politisk.
Ja, altså min vurdering og min sådan teori er jo, at jeg tror måske nødvendigvis ikke formålet er rent faktisk at give de her våben videre til nogen. Man kan jo måske spekulere lidt i, at formålet er mere at sende et politisk budskab til nogle lande omkring, hvad det er, man har adgang til, og måske man skulle enten mødes og diskutere lidt diplomati. Fordi man kan jo sige, at hvis vi kigger på USA, og skulle det være Rusland, der har lægget dem, så har der været en masse spændinger og en masse anklager omkring det ene land og det andet land har udført cyberoperationer mod hinanden. Så det her kan jo også være en måde, hvor man ligesom siger, nu kan det godt være, at vi skal mødes over en kop kaffe og have en lille dialogsnak, inden det ligesom eskalerer videre.
Så man kan sige ganske kort, at der er det amerikanske udtryk, man siger, der er calling the shots på hinanden, og siger, altså russerne går ligesom ud og siger, at vi ved godt, at det er, hvad I har det her, for eksempel også. Og så ved, bare det, at I ved, det burde få jer til at tænke lidt om.
Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg så også sige, at som almindelig person, der skal man nok ikke være særlig nervøs. Altså, det her, det er nogle værktøjer, der er specifikt lavet med et formål om at kompromittere sårbare netværksenheder, som med stor sandsynlighed ikke står i private hjem.
Så kan tage det relativt roligt. Ja. De her værktøjer, det er nogen, man netop vil bruge til sådan noget som cyberkrig, kan man sige på mange måder, og det er faktisk emnet for vores næste indslag. Jeg har talt med Lars Bang og Struve, som er generalsekretær i et landssammenslutning, om begrebet cyber. Det blev nemlig i juli måned, der blev det taget ind af NATO som et nyt domæne. Det skal vi høre meget mere om, men først lige en lille stump med James Shee, som er Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges hos NATO. Det blev optaget den 9. juli efter et NATO-møde i Warszawa.
Well, there are two initiatives that will come out of this Warsaw Summit. One is a cyber defense pledge, whereby allies will commit nationally to upgrade their cyber defenses and to start investing the kind of money that they need to invest to be secure in cyberspace and also to make NATO secure. The other big initiative is to recognize cyber as a domain, which means to say that henceforth we have to take account of the fact that all of our military operations will be in an environment where cyberspace will be contested and there'll be hostile actors trying to interfere with our command and control, with our systems, and we have to train our forces, equip them so that they can deal with that kind of environment in a way that our missions can carry on and not be stopped or paralyzed by increasingly sophisticated and damaging cyber attacks.
Mit navn er Lars Bang og Struve. Jeg er generalsekretær i Atlantsammenslutningen, som er en oplysningsorganisation, der skal fortælle om NATO og FN og OSCE.
Og grunden til, at vi sidder her i dag, det er jo fordi, at man er begyndt at diskutere noget inden for NATO, som er cyber, som det der hedder, et nyt domæne. Allerførst, hvad, helt konkret, hvad, det er noget, der har været oppe her for nylig.
Ja, altså på det lige afholdte NATO-topmøde, der besluttede man sig for, at cyber skulle være et nyt domæne. Og klassisk så har man haft land og sømagt, det har, eller, til vands og til lands, det har været de to domæner. Så i 1900-tallet fik vi det tredje domæne, som blev luften, hvor vi fik de første fly under 1. verdenskrig, som blev indtaget militært. Og så fra 1950'erne og 60'erne af, så får vi jo så space, altså rummet, som det fjerde domæne. Og nu har vi så fået det femte domæne, som er cyberdomænet. Hvor vi skal til at finde ud af, hvordan håndterer vi egentlig det her. Vi har de sidste 10-15 år brugt det på mange forskellige måder, og det er accelereret i løbet af de sidste par år. Operativt har det været brugt offensivt og defensivt, men nu skal man ligesom prøve at få det ind i sådan de der strukturer, som et militær meget gerne vil tænke inden for, og særligt en alliance. Hvordan skal vi strukturelt tænke cyber?
Jeg kan huske, hvordan rum, det er det, som amerikanerne har kaldt for the high frontier, tror jeg, det var udtrykket sådan ret fantastisk. Det her, det vil så i virkeligheden, hvad skal man kalde det, the electronic frontier i en eller anden sammenhæng. Det har en masse betydninger, hvis man begynder at bruge cyber, fordi der bliver ført cyberkrig, kan man sige, fra mange forskellige fronter i øjeblikket. Er det her en traditionel, et traditionelt område, hvor man ligesom kan benytte sig af almindelige regler for, hvordan man skal opføre sig, for eksempel inden for NATO, når man snakker cyber?
Det er faktisk det, vi skal til at definere. Altså, der findes man kan sige, at der findes en lang række regler. De primært så er det, hvordan de forskellige nationer forholder sig til, hvordan de bruger cyber. Og når vi siger cyberkrig, så misbruger vi måske i virkeligheden begrebet lidt. Fordi der findes cyberspionage. Indiskutabelt, vi har set det. Altså, kineserne har jo stjålet tusinder og tusinder og tusinder af oplysninger fra via cyber, ikke? Altså, der er en historie om, at i 2008 stjal kineserne så mange oplysninger, som svarer til, hvis du lastede lastbiler med oplysningerne udskrevet i papir, så ville det være som at have en kolonne fra var det Herning til Aarhus, noget lignende, ikke? Hvor lastbilerne holder kofanger ved kofanger. Så vi bruger cyberdomænet til efterretningsindhentning på nuværende tidspunkt. Det bruges forsøgsbrugt i hvert fald af terrorister måske. Det går der i hvert fald rygt om, at der er terrorister, der tænker, hvordan kan vi bruge det her. Så har vi hele propagandadelen eller informationsdelen afhængig af, hvilken side man står på. Hvor vi ser for eksempel de ikke-statslige aktører, såsom terroristorganisationer som ISIS, Al-Qaida, er super dygtige til at bruge internettet, super dygtige til at bruge hele cyberdomænet til at sprede deres budskaber. Og der har man nok haltet lidt efter i den vestlige verden, og nu ved at komme op i gear. Russerne er virkelig dygtige til det. Det ser vi for eksempel hele processen omkring Krim og Ukraine, hvor russerne i de sidste 2-3 år virkelig har været effektive der. Og så ender vi så ud i det sidste, sådan der, når vi sådan eskalerer opad, så kan vi så ende ud i cyberkrig. Og vi har set sabotagehandlinger på nuværende tidspunkt. Vi har set lande, der er blevet udsat for hårde angreb. Spørgsmålet er så bare, hvordan kan vi bruge det, hvis vi ender ud i en rigtig krig? Og i virkeligheden kører bekymringen nok på, at det her cyberdomæne, der kan man gå fra en lille propagandaoperation over en sabotageoperation, til at det kan eksplodere op i, man gør et forsøg på at lukke et land ned. Og det kan du gøre på sekunder eller minutter. Så eskalationstiden er det, man virkelig er bekymret over. Det er derfor, man virkelig vil have opsyn med det her cyberdomæne. Det er, at tingene kan gå så sindssygt hurtigt, at i gamle dage, der havde vi en fredstilstand, og så begyndte vi at komme ind i en krise, og så ender vi så ud i en krigstilstand. Og i 1600-1700-tallet ville det have taget 2-3-4-5 måneder, man skulle opbygge depoter med hø og havre til heste og sådan nogle ting. Og i 1900-tallet, der skulle vi opbygge nogle store benzindepoter, sådan, så vi kunne fremføre vores kampvogne og sådan noget. Men i dag, der kan vi gøre det på sekunder. Og det er der, hvor det helt store diskussion om cyberdomænen nok kommer til at ligge. Det er den her eskalation. Skal man bare være reaktiv, som vi i høj grad er på nuværende tidspunkt, eller skal man også ændre det til, at man kan gå hen og have operative kapaciteter, så man selv kan gå ind og bruge det aktivt og bruge det som et kampmiddel? Og hvad for nogle regler skal der være, hvis vi skal bruge det her som et kampmiddel?
Cyberspace is now officially a war zone, according to NATO. This means cyber attacks against a member nation could trigger an Article 5 collective response by all 28 states involved. The declaration was made after a meeting of NATO defense ministers in Brussels. Secretary General Jens Stoltenberg says cyberspace is the new battlefield.
Cyber attack can trigger collective defense because we regard cyber attacks as something that can cause a lot of damage and can be very dangerous. And as I said, it's hard to imagine a conflict without a cyber dimension.
Altså eksempler på cyberkrig, det ved jeg ikke, om man regner under hvad hedder det, sabotage. Altså hvis man tager Stuxnet for eksempel, som var den her meget målrettede virus, hvor man forsøgte at smadre Irans mulighed for at få de her centrifuger til at lave A-våben til at virke. Det er sådan nogle af de eksempler, vi har på nuværende tidspunkt, som man normalt plejer at sige er cyberkrig på en eller anden måde. Men det, der er balladet med de her ting, det er jo også, hvordan man skal følge op, som du selv nævner, hvis der kommer et cyberkrigsangreb. Der har man jo tidligere haft for eksempel den her musketeret inden for NATO, som siger, hvis nogen angriber et NATO-land, så er man nødt til at backe dem op. Kan man forestille sig en situation, hvor man får for eksempel et cyberkrigsangreb? Det kan være på, hvad hedder det, på Polen, eller på nogle andre af de her vores randstater imod russerne. Så er vi nødt til at følge op med konventionelle våben bagefter. Kan det være en situation, man kigger ind i?
Det kunne det sagtens være. Altså, hvis vi anser cyber for at være et domæne, hvor i der føres krig, så vil et angreb i cyberdomænet godt kunne aflede en rigtig krig. Og det kan man se både negativt, at så kommer det til at koste liv, men man kan også se det som den positive ting, nemlig, hør lige her, hvad du laver i cyber, det tæller altså også ude i det virkelige liv. Du kan ikke tillade dig at lægge et lands finansverden ned, eller et lands hospitaler ned, eller hvad det nu er, du finder ud af, du synes, du vil lægge ned, uden at det kommer til at koste dig. Fordi det har næsten været det, der har været tilfældet indtil nu. Og vi kan se, hvordan at israelerne for eksempel, så vidt hvad vi ved fra de åbne kilder, der er, faktisk har blandet cyberdomænet og det rigtige luftdomæne. Fordi så vidt hvad vi ved, så da israelerne tilbage i midten af 00'erne foretager en operation ind og skulle smadre syriske atomare anlæg, så siger de ting, vi kan finde ud af, som for offentlige kilder, at så går israelerne ind og slukker for syriske radaranlæg ved hjælp af et cyberangreb. Om det er rigtigt eller ej, det er lidt uklart, og det er ret omdiskuteret. Og så går de så ind og bomber. Men det kunne jo være det, som vi kunne se som at man bruger cyber som det, man kan kalde for et first strike, hvor du går ind og lægger et eller andet ned, og så er der så fuldstændig åben motorvej, så kan du så gå ind med fly eller mandskab eller hvad det nu er. Ikke? Og så forestil dig, at du vil lave et angreb mod København, og så går du ind, og så lægger du hele trafikinfrastrukturen ned. Du sætter alle lys til at være grønne eller røde, eller hvad du nu synes. Sådan så København i virkeligheden i en kort periode er lagt ned, så vil du kunne lave ret mange grimme ting, imens vi prøver at finde ud af, hvad delen af det er, der foregår. Ikke? Eller hvis du lægger et elkraftværk ned. Ikke? Altså, du kan gøre rigtig mange ting, som du så kan følge op på. Der kan være et kaos. Og det er klart, at det kunne være noget, som ville være interessant for terrorister at gøre. Fordi så kunne de i skyggen af det kaos, der opstår, foretage den grimme handling, de gerne ville. Det har vi set mange film med. Og det er ikke umuligt, man kan gøre det. Men det kunne også i langt større sammenhæng være et militært angreb. Og det er for eksempel noget af det, man frygter i de tre baltiske stater, i Polen og andre dele af Østeuropa. At Rusland af en eller anden årsag synes, at nu skal de ind og slå hårdt. Og så gør de så det ved, at de i første omgang lægger noget infrastruktur ned. Det vil altså civile og militære. Og så følger op med en eller anden form for grønne mænd, som vi kender fra Krim eller reelle kampvogne.
Hvordan adskiller, skal man sige, cyberkriser egentlig fra det, man i gamle dage kaldte for elektronisk krigsførelse? Altså fordi, hvor man, der handler det jo også meget om, skal man sige, i hvert fald, om man ikke andet så slår fjendens elektroniske muligheder ud, altså, som du nævner, altså man går ind og slukker for radarerne i Syrien eller sådan noget. Det er sådan set også elektronisk krigsførelse. Hvad er den store forskel?
Den store forskel er nok, at vi i langt højere grad ser en sammenblanding af civile og militære ting. At hvor elektronisk krigsførelse ville have været relativt målrettet imod militære anlæg. Så det, der diskuteres i hvert fald i dag, det er en sammenblanding af civil og militær mål. Måske i virkeligheden gå tilbage til nogle, hvis vi skal trække de historiske spor i masse, så nogle af de bombardementer, vi for eksempel så civile under 2. verdenskrig, hvor at de blev gjort i et forsøg på at tvinge civilbefolkningen til at sige til deres politiske ledere, nu skal I stoppe. En række af de civile bombardementer, vi ser under 2. verdenskrig, er jo ikke, at du vil stoppe den infrastruktur eller fabrikker, eller hvad det nu er, men du gør et forsøg på at knække krigsviljen, viljen til at yde modstand. Og der kan man sige, der har cyber nogle fælles træk, at hvis du kunne gå ind og ligesom knække befolkningens vilje til at modstå noget, hvis vi nu stoppede for, at alle kunne spille Pokémon og lukke Facebook og sådan noget, og så sige til os, jamen hør her, vi åbner kun for det, hvis I gør følgende, ikke? Altså, nu er det et latterligt eksempel, men man kunne... men man kunne godt lave den type ting, ikke? Hvis vi nu lukker for adgang til banker, eller man lukker sygehus ned, eller sådan noget, så har du et ret voldsomt afpresningsmiddel.
These are drones that are currently in flight in the fictional capital of Borrelia, and basically, the clock is ticking. They are going to run out of fuel in about 3 hours. So unless the defending team gets control back, they are likely to crash somewhere in the neighborhood.
Altså det, der bliver problemet i forhold til det her med cyberkrig som sådan, det er jo også, at som du netop også nævner, så starter hele området i virkeligheden inde i hvad kan man sige, efterretning, og bevæger sig så eskalerer op derfra. Det vil sige, at man har hele tiden en permanent sammenblanding af de her ting, fordi at mange af de her angreb også er nogen, der tager meget lang tid. Det er nogen, der skal planlægges, når man skal ind og angribe, og man gør det over Advanced Persistent Threat, tror jeg det hedder, at man bruger rigtig lang tid på at komme ind i et eller andet system, hvis du skal lukke noget ned, for eksempel. Bliver det ikke vanskeligt nogle gange at simpelthen afgøre, hvem der egentlig er aggressoren i den her sammenhæng? Altså, det kan jo sådan set også bare være en eller anden tilfældig hacker, der sidder hjemme i en stue. Altså, et eksempel, som jeg har en åbenkendt, han siger, at han er meget bekymret for en udvikling, hvor der kan sidde en eller anden indisk dreng fra en computer inden et eller andet sted nede i Delhi, og så pille ved et eller andet amerikansk, som så dybest set i princippet kan udløse et nukleart modangreb eller sådan et eller andet i den stil. Ikke? Altså, er det sådan nogle situationer, vi kan risikere?
Det er det helt sikkert. Og der identifikationen af, hvem der er den reelle aktør, er noget af det vigtigste overhovedet. Du nævnte lige Stuxnet. Det er virkelig noget af det, der kan være skræmmende, fordi så vidt at vi kan se fra offentligt tilgængelige informationer, så nogle af de server, der blev brugt, stod i Danmark. Så iranerne kunne med rimelig ret sige, jamen det er Danmark, vi skal angribe. Når det så efter al sandsynlighed var USA og Israel, der stod bag. Jamen altså, så er det ligesom, jamen pokker er aggressoren i det her, så det bliver enormt vigtigt at bruge de ressourcer, der skal til for at identificere, hvem er the bad guys? Hvem er det, der faktisk står bag det her? Og der er jo altså også problemet, at det kan godt være, at nogle af tingene er startet som en eller anden, for eksempel efterretningsoperation, og så kan det godt være, at der er nogen, der hører om det, og så kan det godt være, at de her 16-25-årige drenge i et eller andet land finder ud af, at de vil lave et modsvar, eller at de vil koble sig op på de statslige ting, der foregår, og så har vi nogle ting, der er helt ude af kontrol. Jeg har tidligere bag lukkede døre sagt, at det kunne være, at man skulle lave et cyberhjemmeværn. Og det tror jeg måske faktisk er noget af det, vi skal gøre i fremtiden. Så nogle af dem, der har maskinkraften derhjemme, og som har tankeprocesserne, at de ligesom bliver puttet ind i nogle styrede organisationer, hvor at når du iværksætter et eller andet, så foregår det altså i henhold til en militær kommandostruktur. Og det har været et af de problemer, vi har set i Østeuropa og Rusland, det er, at vi har set hackere fra landene følge op på, hvad staterne gør, eller måske faktisk løbe foran staterne. Og så er det ude af denne her kontrol, ude af, at vi kan op- og nedeskalere en situation. Og det der nok virkelig bekymrer mig personligt, det er, at der sidder nogen og følger med, og så siger de, uha, i går aftes, onsdag aftes, der kørte der lige pludselig nogle ting på Twitter om, at Putin han havde sagt nogle ting om, at han havde den russiske efterretningstjeneste, FSB, havde erkendt, at der havde været ukrainske sabotører inde på Krim. Det kørte lynhurtigt på Twitter. Jamen, er der så nogle russere, der føler sig meget patriotiske, der synes, de så skal gå ind og med de midler, de har i deres hånd, nemlig en computer, gå ind og gøre noget ved Ukraine, fordi de vil beskytte Krim. Altså den her borger, som vi meget gerne vil have engageret normalt, ham vil vi faktisk rigtig gerne have lukket ind i et lille rum uden nogen adgang til internet, så han ikke blander sig i det her, fordi så har vi ikke længere kontrol over det. Og der er virkelig nogle ting i det her cyberdomæne, hvor at vi alle sammen har en kampmaskine stående derhjemme i stuen. Og hvordan styrer vi det? Altså, det svarer til gamle dage, at hver mand havde sit gevær derhjemme, og når der så blev blæst i trompeten, så kom vi ud og forsvarede hjemstavnen. Og nu er det vores computer, der kan udgøre et af de her vigtige elementer, og det er bekymringsfuldt, fordi vi ikke har det rigtig under kontrol.
Ja, fordi problemet er virkelig, kan man sige, at en ting er, hvis man giver sammenligning med geværet, med at man havde geværet sådan derhjemme, så er situationen også nu, at andre mennesker kan overtage ens computer og bruge computerkraften lokalt til at angribe og få det til at se ud som, du nævnte, at Stuxnet ser ud som om, at det kommer fra Danmark. Ikke? Og det vil sige, at vores geværer kan risikere at blive brugt imod os selv i den her sammenhæng. Vi har, i Danmark har man afsat for et par år siden, der afsat man faktisk et 60-siffret million beløb til Forsvarets Efterretningstjeneste med det formål, at de skulle lave et såkaldt offensivt cybervåben. Det vil sige, vi er i gang her i Danmark med at opruste på det her område selv.
Ja, altså Forsvarets Efterretningstjenester har vi pålagt at sørge for dansk cybersikkerhed. Selvfølgelig i samarbejde med alle de forskellige relevante myndigheder, og hver myndighed skal sørge for sit eget forsvar, og hvis der sker et eller andet, så skal de kontakte Forsvarets Efterretningstjeneste. Og der har vi så i løbet af de seneste par år gået fra, at vi bare har skulle forsvare os, til at man har sagt, jamen vi skal faktisk også kunne angribe. Og det er der to argumenter for. Jamen det ene er, at hvis du skal opbygge et forsvar, så skal du vide, hvordan det angreb finder ud. Det er sådan den tekniske diskussion omkring det, og den giver sådan set ret god mening. Så er der så det andet. Vi opbygger et nyt våben. Og vi opbygger et nyt våben, som er langt i efterretningstjenestens hænder, selvfølgelig med styring fra i sidste ende statsministeren. Men vi har sagt, at vi bliver nødt til at kunne gøre det her. Og det, der så kunne være den interessante folkelige diskussion, det er, hvornår skal man så bruge det? Hvad er kontrolmekanismen til de her ting? Og det er først noget, ligesom, at vi skal til at tage hul på nu, og som vi alle sammen på en eller anden måde bør forholde os til. Hvad er det, der gør, at vi trykker på den her knap? Og ofte vil det jo være sådan en glidende bevægelse, ikke? Hvor at man efter al sandsynlighed blander defensive og offensive kapaciteter, fordi at du for at finde ud af, hvem er det, der har gjort det her, bliver nødt til ikke bare at forsvare dig imod det, men bliver nødt til at gå ind og trykprøve, var det herfra, det kom? Og så er vi uden noget teknik, jeg overhovedet ikke har forstand på. Men det er det, jeg får forklaret de folk, der har langt mere forstand på det end mig.
Hvordan tror du, at det, man så ligesom trækker cyber ind i NATO nu her, det ændrer jo meget voldsomt i organisationen, hvor vi er vant til at tænke på de her ting, vi beskæftiger os med som relativt konkrete. Det er noget, vi kan kigge ned i. Vi ved ligesom, hvad der sker. Der er nogle skibe, der er nogle kampvogne, der er nogle soldater, der er nogle nukleare sprænghoveder for den sags skyld, og alt muligt andet. Nu kigger vi pludselig ind i noget, som er meget mere mudret. Hvordan ændrer det, skal man sige, vores måde at respondere på fremover?
Det gør, at vi skal være meget skarpere i krisestyring. Organisationen skal lære at tænke meget hurtigere. Og det er et problem, når man er mere end 20, faktisk tæt på de 30 stater. Hvordan agerer vi i fællesskab? Og der har NATO altså så sagt, et cyberangreb skal staten selv klare til at starte med. Og så kobler vi resten af NATO på. Men first respond, det er dig selv. Det er dig og din stat. NATO laver ikke et kæmpe fælles netværk, som skal sørge for dit forsvar. Vi kobler os på hinanden, når der sker et eller andet, og skal så derfra svare. Men det rejser jo spørgsmålet, hvornår er noget en efterretningsoperation, spionage, som vi jo selvfølgelig ikke kan lide, men som er en del af det, der foregår. Hvornår er det her sabotage? Hvornår er det tilsigtet sabotage? Hvornår er det et uheld? Og hvornår er det her ikke bare sabotage eller propaganda eller andet, men faktisk et angreb? Altså, der er nogen. NATO skal i løbet af de næste par år komme med nogle meget klart, i hvert fald internt bud på, hvordan styrer vi de her ting? Hvordan har vi styr på de her ting? Og det har man altså arbejdet på siden 2007. Altså, så, det, så nyt er det heller ikke, men det er sådan, så nu siger vi, at det her det domæne, det er noget, vi tager meget seriøst, og det er noget, som vi afsætter organisatorisk kraft til at få styr på. Og jeg tror i virkeligheden, det er der, hvor man skal tænke, at vi har at gøre med en militær alliance. Og nogle gange, når man laver strategi inden for en militær alliance, så er det ikke så meget, hvordan kan vi nedkæmpe fjenden, men det er mere, hvordan styrer vi os selv. Og når du skal styre 28-29 lande, jamen, så bliver du nødt til at have nogle måder, hvorpå du kan gøre de her ting på. Og jeg tror i meget høj grad, at det at gøre cyber til domæne i NATO, det er at sige, at vi skal have noget organisatorisk styr på de her ting. Det skal ikke ligge alle mulige steder. Det rejser så i det næste led nogle interessante debatter og nogle kampe om, hvem der skal have midlerne. Nemlig, skal cyber så være en selvstændig værn, ligesom vi har her, flyvevåben, søværn, eller skal det være noget, der er underlagt dem? Altså, og det må vi enkelt land så selv styre, ikke? Men, og der så vi jo kampen til at starte med, da vi fik flyvevåben. Der havde det til at starte med Danmark herrens flyvetropper og marinens flyvetropper, og senere hen så får så et luftvåben for sig selv. Ikke? Altså, og den diskussion har vi også på cyberområdet. Men cyber er en del af vores hverdag, så altså for eksempel så skal vi nu sørge for, at hver militær enhed i år opererer i et styret system, ikke? Hver fregat, hvert fly og så videre. Så ligegyldigt, hvordan du løser det her, så bliver du nødt til også at have noget lokal sikkerhed, som sørger for, at dine ting, de ligesom fungerer.
Kan man sige, hvis man er sådan lidt grov, så man siger, netop som du siger, cyber er en del af vores hverdag, vi lever alle sammen i det. Det, der er ved at ske nu, det er, at nu rykker der altså også nogle kampvogne ind i Pokémon Go, om man så må sige.
Ja, og de har jo været der i længere tid. Nu får vi det flaget, så vi alle sammen ved det.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us. To Bill Scadden for his help off the English coast. To the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter. To all the people at the Grand Hotel.
Det var Lars Bangert Struve, generalsekretær af et landssammenslutning, der fortalte om cyber og NATO. Vi har stadigvæk besøg Jens Christian Monrad fra FireEye. Det vi lige har hørt på det her, det omkring, hvordan sådan det her cyberkrig, det, eller cyber som sådan, nu skal være et domæne. Hvordan ændrer det verden, som vi kender den, at det er blevet sådan en officiel kampplads nu?
Jamen, jeg tror faktisk, at det har været vigtigt at anerkende cyber som et domæne, hvor at man kan udføre offensive operationer, altså, eller udføre, hvad man kunne kalde hybrid krigsførsel, hvor man bruger både internettet og bruger fysiske midler. Så på den måde, så tror jeg faktisk, det er rigtig fornuftigt, for det betyder måske også, at man kan gå i gang med at sætte nogle processer i værk. Det var der jo også blandt andet noget dækning for. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at vi også for de lande, der er med i NATO, anerkender, at der bliver udført ting på internettet, som kunne have en offensiv karakter, fordi man kan jo se, de lande, som ikke er med i NATO, men de har udført meget længe, så derfor er det måske på tide, at man også selv kommer med på det.
Vi skal fra en kampplads til en anden. Vi har nemlig forbindelse til Peter Kofod, aktivist, journalist og generelt ballademager, er nu blevet den officielle betegnelse. Og du er også vores ekspert på folk, der sidder fast henholdsvis i Rusland og i den ekvadorianske ambassade. Og allerførst så vil vi godt høre lidt om, hvad var det egentlig, der skete med Edward Snowden i sidste uge, hvor flere gik rundt og troede, han var død. Hvorfor gjorde de det?
Ja, så det helt kort svar, det er, at der ikke skete noget, men det kom der jo så til på en måde, kan man sige. Altså, hele balladen startede med, at han udsendte to tweets. Han er på Twitter, så han tweeter en gang imellem. Og to af de tweets, de gav sig anledning til noget panik. Og konteksten, det er, at der er sådan en amerikansk journalist, der hedder Barton Gellman, som er ved at skrive en bog om Snowden og om NSA. Og så i den forbindelse, så har han efterlyst, at nogle af Snowdens tidligere kollegaer, altså i efterretningstjenesten, de tager kontakt til ham, journalisten, for at fortælle om, hvad det var Snowden egentlig lavede, da han arbejdede, og den slags ting. Så det første tweet, som Snowden sendte ud, og som gav anledning til panik, det var en opfordring til at hjælpe journalisten her med at skrive den her bog. Så han skrev noget, hvis vi har arbejdet sammen, så tag kontakt til mig eller til journalisten, så vi kan fortælle de løgn. Og så sluttede han med at skrive et time. Og det betyder nok bare, det er på tide, at den rigtige historie om min karriere, bla bla bla, kommer frem. Men den blev så tolket rimelig hysterisk, især i lyset af tweet nummer 2, som bare var sådan en bunke tal og bogstaver. Ja, det så sådan nogenlunde tilfældigt ud, men det var det sådan set ikke. Det var en tjeksum i hexadecimal, altså tal mellem 0 og 9 og bogstaver mellem A og F. Og det kan man bruge til for eksempel at bekræfte et dokument eller en fils ægthed, eller man kan bruge det til at tidsstempe noget information. Ole Tange fra Prosa, fagforeningen for IT Dudes, han forklarede på min Facebook, at det egentlig kan betyde sådan en tjeksum. Det er, at jeg har informationen X nu, og på et senere tidspunkt, så vil jeg gerne bevise, at jeg havde informationen nu, men jeg vil ikke røbe informationen nu. Så på et senere tidspunkt, så kan man så røbe X, og så får man den samme tjeksum. Så det er et bevis på, at man vidste et eller andet på et eller andet tidspunkt. Og det kunne garanteret godt være rigtig, rigtig interessant. Hvad betyder det alt det her? Men det, der fik det hele til at bryde fuldstændig sammen, det var, at Snowden han slettede de to tweets igen. Og så gik internet fuldstændig amok og begyndte at ævle om, at han måske var død. Og bare det, at nogen ævlede om, at han måske var død eller noget galt, det fik et par af de her sædvanlige tosse hjemmesider, der lever af at opfinde gåsøjne nyheder. Det fik dem til at skrive en artikel om, at han var blevet stukket ned af en alkoholiker foran hans kæreste i Moskva. Jeg kan ikke helt se, hvordan det skulle have noget at gøre med de tweets her, men ja, derfor gik det så helt amok.
Hvis man er fuld nok, så kan man jo få temmelig mange ting ud af et eller andet, som ikke altid står der.
Ja, man skal også huske, at det der ligesom var forskellen på den her gang, og så de tidligere gange, som jeg kommer tilbage til i et øjeblik, det er, at den her gang, der var der virkelig, virkelig mange, der ligesom gik i selvsving over det. Det begyndte at sprede sig til mainstream-medierne, så min Facebook-profil eller feed, den flød fuldstændig over af folk, der spurgte, om der var noget galt, og min stakkels mor, som ikke rigtig interesserede sig vildt meget for sådan noget, hun skrev, at hun var frygtelig ked af, at min gode ven i Moskva var død. Så, men det er ikke første gang, den her slags sker. Altså, han er blevet kædet død 3 gange nu, tror jeg, og der har været den samme sådan hype omkring noget med ISIS, at han skulle have sagt noget om, at det var USA, der stod bag dem. Det har han ikke sagt noget om, uanset om USA så står bag eller ej. Og det samme med UFO og Illuminati. En gang imellem, så kommer der nogle af de her tosset hjemmesider, der finder på et eller andet, og det, den her gang tog det bare overhånd åbenbart.
Men vi nøjes med at konstatere, at i den her samling, at han er ikke død. Men til gengæld, han har også tweetet meget aktivt om det her Shadow Broker-hack i virkeligheden. Mm-hmm. Og der er også en masse folk, der selv spekulerer på, om det er noget, han har en rolle i. Tror du, han har det?
Nej, jeg er svært ved at se, hvad den rolle skulle være. Det er jo en sygt interessant historie, som jeg forstår, du dækker på en anden måde. Men en af de ting, man kan jo hæfte sig ved, det er, at dokumenterne i det her Shadow Brokers hack eller leak, eller hvad det nu er, de nyere end Snowden, man skal sige. De nyeste af dem, de er fra oktober 2013, og der var han jo allerede i Moskva, og havde i hvert fald ikke adgang til noget som helst på NSA's internet længere, skulle man mene. Så altså, det som nogen har spekuleret i, og ja, det er fuldstændig uunderbygget spekulation, jeg tror ikke, det er rigtigt, og jeg kan ikke se noget, der peger på, at det skulle kunne substantieres på nogen som helst måde, men det var, at han på en eller anden måde skulle have givet tegn til en whistleblower, som stadigvæk, eller man skal kalde det en spion eller et eller andet, som stadigvæk er inde i NSA, som så har lægget det her ligesom på hans foranledning eller et eller andet, men jeg kan ikke se, at den historie giver mening overhovedet. Altså, min bedste opbevisning er, at han ikke har noget som helst med det at gøre, andet end han selvfølgelig, han sidder på Twitter i Rusland og påstår, at det er sandsynligt, at Rusland står bag. Og det burde i hvert fald få dem, der har sagt den russiske spion, til at stikke biben ind, hvis de ikke har gjort det endnu.
Jeg vil sige rigtig mange tak til Peter Kofod, aktivist, journalist og general ballademager. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7, og vi er nået frem til lidt nyheder fra den store verden. Og den første, som den skal der handle om, Pokémon Go, som er et ekstremt populært spil med meget store muligheder, især for overvågning af brugerne. Det er TTC indirekte kommet til at give os et meget interessant indblik i. De har nemlig offentliggjort en artikel om alle de ting, de nu ved om spillerne. Her er lidt af de her data. 250.000 danske TTC-kunder de bruger Pokémon Go hos TTC alene. Flere end 15% af danske smartphone brugere på TDC Groups netværk, de har downloadet og prøvet at spille mindst én gang. Det er sådan set ikke så vanvittigt svært at finde ud af, men det er i hvert fald en af de ting, de kan se. Det største antal spillere, det findes i og omkring København, samt på det øvrige Sjælland. Specielt området omkring Strøget i København har været fyldt med farverige monstre og deres dedikerede trænere. Derefter så kommer Aalborg og Aarhus som de næststørste områder. Apples iPhone er klart mest populære mobil til at fange Pokémons med. De står for over 70% af de registrerede spillere af TDC Groups mobilnet. Trods et lavt dataforbrug for den enkelte kunde, brugte kunderne på TDC Groups mobilnet samlet hele 1.374 gigabyte mobildata i første uge af august alene på at spille Pokémon Go. En gennemsnitlig monsterjæger fanger Pokémons i over en halv time dagligt, over 10 minutter længere end Facebook-brugerne er på deres app. Jens Christian Monrad, for hvis man skal have alle de her data ud af folk, altså hvor meget ved kunderne så, eller TDC så egentlig om deres kunders mobilbrug?
Jamen altså, de ved jo rigtig meget, og jeg synes jo, en af de ting, der har været interessant at se med Pokémon Go, det er jo, at, og jeg vælger måske at have de positive briller på, det er, hvor mange kommercielle interesser, der lige pludselig er kommet i salg af forskellige ting, kan man sige. Så på den måde, der synes jeg, at det har nogle virkelig gode historier med sig. Men når det så er sagt, så er det jo klart, at en app som Pokémon Go, den fortæller rigtig meget om, hvor man er konstant, fordi man jo bevæger sig hele tiden. Og derfor så betyder det jo også, at operatører har adgang til det data, og kan eventuelt måske lave mere målrettet overvågning, eller markedsføring, eller salg af forskellige ting, så man ved rigtig meget.
TDC ved simpelthen, de kan i hvert fald se nummer på din telefon, de ved, hvor din telefon befinder sig henne, og de kan vel også sætte netværket du på det her tidspunkt sammen. Så det er jo ren sessionslogning i virkeligheden, som vi har snakket om tidligere.
Ja, det kan man selvfølgelig godt kalde det, ja.
Vi skal lige også have en kort nyhed mere om Pokémon Go. Det er, at chefen for Pokémon Go, han har, ligesom så mange andre, jo, men en meget interessant fortid. Dengang Google Maps skulle kortlægge England og USA, der kom de selv at lave en hel del mere end bare kort. De kopierede al trafik fra alle Wi-Fi-netværker, inklusive sundhedsoplysninger, adgangskoder, bankdata, lyd og video og alt muligt andre data, de kom forbi. De skulle ikke rigtig bruge det til noget, men de har heller aldrig rigtig slettet det. De har heller ikke rigtig undskyld for at tage det her ind. Det er faktisk John Hanke, der var chef for den afdeling, der skulle stå for det her på det her tidspunkt. Det kostede dem faktisk en ret grim retssag, som i USA kostede dem $7 million til 38 forskellige stater i erstatning. Du har også lidt på den her, men...
Ja, altså man kan jo sige, at dem, der har lavet Pokémon Go, det er jo ikke første gang, de har lavet et spil, hvor man ligesom skal bevæge sig, og så får man nogle virtuelle gevinster. Det har de prøvet før med ikke så stor succes. Og kigger man på netop den person, du nævner, jamen så er han også en af dem, der står bag Keyhole, som for nogen måske ikke er så bekendt, men det udvikler sig til et program, der hedder Google Earth. Altså det her særskilte program, vi kunne downloade og så starte med at se jorden helt op for universet, og så zoome ned til der, hvor vi boede, eller hvad der var interessant, som jo så senere er blevet til Google Maps og de her forskellige ting. Så man må sige, det er også nogen, der er rigtig specialister i det her med geolokation og hvor man befinder sig. Og
Keyhole, skal man lige huske, det var militært i sin tid, og det var faktisk CIA-udviklet, så vi det husker at lave specielt til det, man kaldte Keyhole Satellites, fordi man kunne sidde op fra en satellit og kigge ned på jorden, og så var opløsningen så stor, så man kunne kigge ind igennem nøglehul, var det her hus. Det er altså ham der, John Hanke, som har været med til at lave det. Nu sidder han i vores børns mobiltelefoner og laver noget andet. Vi håber på, at han gør det måske lidt pænere, end det han gjorde før. Så har Danmarks Radio i dag fortalt, at det er fortalt, at internettet er blevet sluppet fri. Allerede den 1. oktober, der bliver den formelle kontrol med nettets grundstruktur, det der hedder DNS-systemet, det bliver lagt over til en organisation, der hedder ICANN, og de har også haft med det at gøre før, men det nye er, at nu skal de ikke længere ligesom stå til ansvar over for det amerikanske, den amerikanske regering. De slipper det simpelthen den 1. oktober. Det bliver jo spændende at se, hvordan det kommer til at ende. Og så skal vi lige nå en mere, som er interessant, det er nemlig, at siden 2013, der har politiet i Chicago forsøgt med det, der hedder predictive policing. Det er ikke gået særlig godt. Det her forsøg med at anvende intelligent software til at bygge voldskriminalitet, det er nemlig slået totalt fejl. Forsøget er stået på, der siden 2013, og så har nogen, der hedder Rand Corporation, de har lavet en stor rapport om det her. Man har haft en algoritme kørende, som baserer sig på data om tidligere narkorelaterede anholdelser, tilhørsforhold til bander og alder under sidste anholdelse og den slags ting. Og det har man altså konstateret, det kan man ikke få noget ud af. Det mest i øjnefaldende effekt var, at personer på listen oftere end alle mulige andre blev anholdt. Pilottesten har ikke været en succes i forhold til at forhindre vold, lyder det i en afrapportering, og det er altså noget version 2, nej, Computer World har skrevet her nu. Er det en overraskelse for dig, det her, Jens Christian Monrad?
Nej, ikke umiddelbart. Altså, jeg kan jo måske relativt tørt konstatere, at hvis vi kigger på historisk, hvad vi har brugte ressourcer og midler på overvågning, og hvor lidt effekt det rent faktisk har haft i den virkelige verden. Enten det handler om at forebygge kriminalitet eller andre ting, jamen så er der et kæmpestort gab fra hvad vi har samlet ind af data i de respektive lande til, hvor meget det reelt har forebygget, og derfor kommer det ikke som nogen overraskelse. Der er det virker som om, at man måske også snart får den forståelse om, at det at indsamle data forhindrer nødvendigvis ikke aktiviteter eller kriminelle aktiviteter.
Nej, men det har gjort os trygge på mange måder. Mange tak til dig, Jens Christian Monrad, fra FireEye. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her slingrende overvågningssamfund, som vi alle sammen roes ud i. Vi piber os ud af skallerne og træder ud i lyset. Der er projektører og kameraer overalt. Smilsregister, og det gør vi tabert, mens vi venter på sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.